1997 мен 2005 жыл аралығында Бакайда тұрақты тұрып келген 194 отбасы Түрксіб аудандық әкімшілік пен қаланың жер қатынастары басқармасы шенеуніктерінің бассыздығының құрбаны болып отырғандықтарын мәлімдеді. Бакай ауданының жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің мүшесі Жанар Жүнісова өздерінің соңғы 10 жыл бойы жерлерін заңдастыру мақсатында аудан, қала және облыс әкімшілігіне, Қазақстанның премьер-министрі мен президент әкімшілігіне дейін хат жазғандықтарын айтады. Дегенмен қазіргі таңға дейін оларға тек сырғытпа жауап қана келген.
Многие семьи в 2007 году
2007 жылы көбіміз құжаттарымызды заңдастыруға тапсырғанымызбен бізге рұқсат берілген жоқ. Бұл заңсыз, себебі біздің бұл жерлерімізге 2004 жылы Алматы қаласының әкімшілігі жеке меншік тұрғын үй құрылысын салуға рұқсат берген. Осылайша Бакай тұрғындарының құжаттарын заңдастырмау түсініксіз, әрі сыбайлас жемқорлықты қалыптастыруға ыңғайлы жайт болып табылады. Соңғы уақыттары 30-дан аса отбасы сотқа шағымданды. Сот тұрғын үйлерді тізімдеп, оларға нөмір беріп, баспананы арыз берушілердің атынан тіркеп заңдастыру қажет деген шешім шығарғанына қарамастан, Түрксіб әкімшілігі мен жер қатынастары басқармасы бұл шешімді орындамай отыр.
Данные решения судов не выполняют.
Дейді Жанар Жүнісова. Ескі және жаңа тұрғындар болып екіге бөлінетін бақайлықтар арасындағы дау бұрыннан бері бар. Бар мәселе жер учаскелерін кейін сатып алған, былайша айтқанда, жаңа бақайлықтар өз жерлерін заңдастырып алуында болып тұр.
319 кісінің списігін Түрксіб ауданы әкімінен сұрадық. Бұл список қайдан келді? Қайдан шыққан списктер? Бұнша кісі бізде Бакай ауданында жоқ дегенімізде инициативная группаның бергені интеризация кезінде шыққан список деді. Шындап келгенде бұл списктің жартысы бар, жартысы жоқ.
Дейді Бакай ауданының жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің мүшесі Зәуре Мұсабекова. Оның сөзінше, қағаз бойынша жазылған тұрғын мен нақты тұрып жатқандарды анықтау мақсатында Алматы қаласы әкімшілігімен бірлескен комиссия биылғы жылдың ақпан айында тексеру өткізген.
Әрбір үйден 3 адам жазылып отыр. Біз Степанда кішкентай 3-6 үйде 3 семьядан тұрып отырмыз деп, қарды тұрып отқан кісілердің қолында госакты. Қалай түсінеміз сондай жағдайға?
Дейді Зәуре Мұсабекова. Алайда Бакайдың кейінгі тұрғындары өздерінің алғашқылармен бірге құқықтарының тең екендігін айтып отыр. Ал дау шығарып жүргендердікі тек көре алмаушылық дейді олар. Албанбаева Жұмагүл 2005 жылы 5 сотық жер үшін 13 мың теңге ақша бергендігін айтып отыр. Оның құжаттарын дайындаймын деп ақшасын алып кеткен адам ақыр соңында алаяқ болып шықты дейді Жұмагүл.
Бізден бұрын тұрған адам дейді, олардың да бізбен құқығы бірдей. Олар да заң бұзып 97 жылы кірген екен. Олар 10 сотық, 12 сотықтан жаңа қоршап алған. Бұлар жерін бергісі келмейді. Сендер жер саттыңдар, лишник списк кіргіздіңдер, содан кейін біздің жеріміз аз болып қалды дейді. Міне сонымен бұны мыналарға жүріп халықты ары беріп, мына Зәуреден оңбаған әйел бәрін бұрышын шығарып жатыр. Өзі келгелі 2 жыл болды. Енді келіп пендешілік Жұмағұлдың туыстары алып қойды, не Венераның туыстары алып қойды. Бұлар сатып әкімшілікпен кіріп жатыр деген сияқты кіргізіп отыр ғой. Міне сол жағдай. Басқа түк те жоқ.
Жұмағұлдың алғашқы салған баспанасы 2006 жылы Бакайдағы заңсыз үйлер күрелгенде бульдозердің астында тапталып қалды. Содан кейін өзі баласымен інісі бірігіп тағы үй салған. Ол өз баспанасы үшін елмен бірге күрескендігін айтып отыр.
Бүткіл Бакай ағайын туыспен бірге ең аз 2-ден 3-тен алып атыр мысалышы. Менің ең кішкентай келінім сынос күні босанып та қалды. Жаңа үлкен қызым жаңа голодовкада сол жерде жатты. Бүткіл менің атымда бауырларым үй сынып далада қалды. Ал жанымызға батты, біз жүгірдік. Ел бізді жаңа топаш ретінде сайлады. Содан 5 жыл жүгіріп, содан 2009-да шешім шығып, бізге жаңағы жерді заңдастыратын болды.
Бұл жайтқа қатысты Түрксіб аудандық әкімшілігінен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Бакай ісіне жауапты әкімнің орынбасары Әділ Ильяс күні бойы жиналыстан босамады. Ал Алматыдағы жиыннан тараған Бакайлық тардың әрқайсысы өздерінің баспанасы үшін әлі де күресетіндігін айтып тарасты. Бұдан бұрын қала әкімшілігі оларды біріктіру мақсатында әрқайсына теңдей етіп 4 сотық жерден бөліп беруді көздеген еді. Дегенмен ол да елді мекендегі ахуалды жақсарта алмады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.